वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। कुर्बान जाए उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु पै कृपाला, सतगुर शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी। हर अमृत प्रेम गोयना, मन प्रेम रतन्ना, राम राजे मन राम कसवती लाया, कंचन सुविन्ना गुर मुख रांग चलुलिया, मेरा मान तनु पिन्ना जन नानक मोसस भुलिया, सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसस भुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै, अकाल मूरत अजूनी सभंगुर प्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जी की तुनी, श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार, महला दूजा जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदे आ गुरबिन गोर अंधार, महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे, छुटे तिल बुआड़ ज्यो सुने अंदर खेत, खेत अंदर छुटे आ कहो नानक सोना,
ਖੁੱਲੀਏ ਬੱਬੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜਿਆ ਪਿਆ ਪਸਾਸੀਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਹਰ ਆਸਨ ਡਿਡੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਨ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਿਸਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਾਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਜੋਤਰ ਹਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਨੇ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨੇ ਕੱਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਫੇ ਆਖਣਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਕੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਈ ਪੂਰਿਆ ਮੋਤਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਰੱਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਣਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾ ਵਿਡਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਰਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਸੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜਿਆ ਪੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਪੈ ਹੋਏ ਅਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਬਲ ਸੰਗਲ ਕਾਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਈਰਤ ਬਾਜੀਐ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਖਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਜਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਲਕ ਦਰੀਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਘਟੈ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧੰਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪੌ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਟੂੜੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਪੁਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਨ ਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਟ ਜਲ ਜੁਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਬਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਬਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਮੰਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਅਨੁਪ ਜੁਗਤ ਕਰ संग इस मन है उदारो साध संग इस मन है उदारो कर आसा प्रभ मांगन कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम देखत शोभा मेरे आंगन तुम देखत शोभा मेरे आंगन कर आसा मात बोध सुरत नाही चतुराई हाँ मिलिए जाले मिलाई आयो प्रभ मांगन कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम देखत शोभा मेरे आंगन तुम देखत शोभा मेरे आंगन कर आसा
दर्शन पाया हाँ प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो
मेरे आंगन तुम पे ਵੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਤੂੰ ਵੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੱਟੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਦਾੜ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹਾਰ ਸਿਦਾ ਹਰ ਹਾਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਕਾਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਰਦਾ ਰਸ ਗੁਰਦਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੇ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਚਿੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡੂ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਿਖਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਅਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜੰਗ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿਹਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀ ਅਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਸਹਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੁੱਟਣ ਚ ਸਭ ਸੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਇਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪਾਉ ਇਨਾ ਉਦਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰ ਬਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ
ਨਿਰੰਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਪ ਗਾਈਏ ਜੇ ਲੁੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਾ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ ਸੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ
ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੂਖਾ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦਿਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਥਾਂ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਏ ਜਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਇਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਿ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਾਂ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚ ਆਇਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਚ ਮੋਆ ਹਉ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਿਆ ਹਉ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਚੀ ਜਿਨਸੀ ਸੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਗ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਝੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਇਹਾ ਜਾਤੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਏਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਕਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਗਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪਿਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਾਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇ ਸਿਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तुमक सीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
सेव की संतोख है जिन्हें सच्चो साहित्य आया उन्हें मंदे पैर न रखे हो कर सुकरे तक कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़े आई बड़ा पाया
गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत पुर के राम राजे न गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर को उठे हर हर एक
पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा वर फंडा अंडज जेज उठ पुजा खानी से तजा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तो पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी था सो करता चिंता करे जिन पाया जग किस जुआरी स्वास्थ्य किस तस्सी बाणे पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगियाइया लख पुन्ना परवा लख तक उपर तीर्था सहजोगे बाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लाग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सच सब एक तू इन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सच गुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूरख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया
साहब एक तू जिन सच सच वरताया जिस तुम देहे तुस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिले ऐसे पाया जिनका हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया
जन नानक तूड मंगे तिस गुर सिख की जन नानक तूड मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवर नाम जपावे जो आप जपे अवर नाम जपावे जन नानक तूड मंगे तिस गुर सिख की जन नानक तूड़ मंगै किस गुर सिख की जो आप जपै अवरै नाम जपावे जो आप जपै अवरै नाम जपावे
मंगै किस गुर सिख की
जन नानक तूर मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अबरे नाम जपारे जो आप जपे अबरे नाम जपारे सिख की जो आप जपे अबरे नाम जपावे जो आप जपे अबरे नाम जपावे जो आप जपे अबरे नाम जपावे
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पस राम लागे गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रासे धन धन बन जा बणज है गुर साहु सबा जन नानक गुर तिन्नी पाया जिंदुर लिखत लीलाट लिखा से श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जती आर जा पढ़िया जते सास नानक लिख एक गल पुर हमें चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बो तीर्थ पवया ते तो लवया बहु भेख किया देही दुख दिया सौवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अनस करे मुन विभूता तू जागे गुरबिन सुता पग पिता ना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिना वे किस्ता ही ना पाई रहे बाणी बड़ी मसानी अंदर ना जाने पछतानी सतगुर भेटे सो सुपाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करे सुपाए आस अंदेसे से ने केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भगत रिमण पाउंदे दर सुहन कीरत गावंदे नानक करमा बाहरे दर तो ना लैनी काम दे एक मूल ना पुजन अपना अन होंदा आप गणाए दे हाँ ताड़ी का नीच जा और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा ये तुझते आए दे तुझते आए दे तुझते आए दे सच्चाओ हमारा तू तनी सब जगत बन जा रा राम राजे सब पांडव बिच वस्त हर तारा जो पावे पांडे बिच वस्त सानिक ले क्या तू करे विचारा जन नानक तो हर बख्शिया हर भगत पंडारा सुख मला पैदा कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप है खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलन हारे कूड़ मिठा कूड़ माखे ओ कूड़ डोबे पूरे नानक वखाने बेनती तुद बाद कूड़ कूड़ माला पहला सच ता पर जानिए जान दे सच्चा हो कूड़ की मन उतरे तन करे हचा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जीओ करत काया साध के विच ते करता बीओ सच ता पर जानिए जा सिख सची ले छपन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नौ पूछ के बैरह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप तद तोए नानक खाने बेनती दिन सच पल्ले होए पौड़ी दा मेहनत थाईखा जे मिलता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलख ते आइए फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूरब लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सिर गवाइए सिर गवाइए सिर गवाइए
दार मेहनत लिखा जिन्हें लाइए बुरा लाल छड़िए हो एक ना लाख ਪਾਈਐ ਜੇ ਵਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਗੁਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਗੁਵਾਈਐ
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात के आस आधारो हम मूर्ख किशु न जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हरदास पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड वर्त्या काल कालख बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाल जे कहे ता उगवे रुति हूरत होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए पैवे तो खुंभ चढ़ाइए शरम पाहो तन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए न कोए महला पहला
लाभ पाव दो राजा मैता कूड़ हुआ सिकदार काम नेव सद पुशिए बै बै कर विचार अंधी रयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचेवा जेवा वै रूपरे सिंगार ऊचे चुके वादा गावै जोदा का विचार मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे बवावै मंगे मोख द्वार जति सदा वै जुगत ना जाने छड बहे करबार सब को पूरा पे होवे काट ना कोई अर्थ है पत प्रवाने पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सुवजग नानक सच्चा वेखै सोए सब ने छाला मारिया करता करे सो हो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पंदवे चंगे से ही के पढ़ कर कर्म जिनक तुद पाया पातनी खसमते आया इन्ना जनता के बस किश नहीं तुदवे की जगत पाया इक नानो तू मेल ले इक आपो तो दखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सच माया सच माया सच माया ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण पव्याए राम राजे हम उल विदाने तिन सरात पार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख तामना होई तू करता करना में नहीं जा हो करी ना होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए लखया रहाओ जात में है जोत जोत में जाता या कल कलाए भरपूर तू सच्चा साहब शिव सुवाले ओ जिन की तीसो पार पया कहो ना नानक कर के किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
जो शब्दं ज्ञान शब्दं बेशब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक तंका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बाद वजे को जाने पे नानक तांका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न हो
ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़िया होवे पड़िंदा कामी साथ न मारी है ये हा कल कलना देवे हो नाउ पचारी है ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए दया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार अगे विचारी है चले सो अगे मारिए अगे थारिए
बड़ा हुगनहगार तुमी साधना मारिए जेहा काले करना ते बिना बचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिधर गए हारिए बड़िया तुमिया विचार गए विचारिए चले सो गए मारिए चले सो गए मारिए
कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी मित्र देखे बरस तेरा राम मित्र देख बरस तेरा राम कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी मित्र देख है दर्स तेरा राम मित्र देख है दर्स तेरा राम तेरा राम नित्र देख दर्श तेरा राम कर कृपा कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਰੂਹ ਤੇ ਨੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤਲੁਪਿਤ ਅਲ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੁਸਮ ਸੁਭਾਸੇ ਗੋਰਿਆ ਪੁੱਛ ਪਿਓ ਤਿਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰੋ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰਥ ਫੁਰ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ ਰੇਤ ਹਰ ਸੇਤ ਨਾ ਛੋਟਾ ਸਾਥੇ ਦਾਨ ਬਣੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਯੋ ਤਥ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾ ਕਹੂੰਗੀ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਸ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ ਤੀਰ ਪਵਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋਈ ਆਪਣ ਸਰ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ ਸੋਰ ਨਾਲ ਅਸੋਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਨਰ ਗਲ ਗੰਦਰ ਖੋਜ ਅੰਤ ਵਿਰਾਏ ਅਮਰਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭੋ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰਾਏ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਜੀਵ ਮਨ ਧਿਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜਦਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਹੋ ਵਹੋ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਇਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਨਾਰਦ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਬੁਬ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਯੁਗ ਰੰਗ ਅਮਰੀ ਜਾਦੇਵ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਔਰ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਣੰ ਤਿਨਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਯੋ ਕਲਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਇਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਮਨਸਾ ਤਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੈ ਨਰ ਆਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਨੰ ਬਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੈ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਿਨੰ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ ਪਾਰਥ ਪਾਰਥ ਥਾਰ ਬਲ ਭੱਟ ਜਤ ਗਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗਇਓ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਦ ਫਿਦ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਹੋ ਨਰ ਹੋ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗਹੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਿਆਰੋ ਦੁਖ ਦਰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਮ ਗੁਰਿਆਂ ਵਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਾਨੈ ਤੁਮ ਮਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਸੁਰ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਸੋਡੇ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਸੋਡੇ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ
ਮੋਹ ਮਲ ਵਿਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗੈ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਓ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੁਮੰਨੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੈ ਸਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤ ਸਲ ਪਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗ ਦਲ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੈ ਤੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਔਲਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਹੁਲਵੈ ਅਗੰਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜਮੇ ਆਰਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਿਰ ਥੱਪਿਆ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕੁਦਰੀਆਂ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ ਅਲੱਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਲੇ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਜ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਜ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਣਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਕਟ ਕਟ ਪਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਨੇ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਧ ਸਹਿਤ ਕਰਨ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰੇਹਾ ਪੁਰਪੋ ਵਿਦ ਵਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ।
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੇ ਦੀਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿੱਖੋਂ ਨੈਣ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਕੁ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਤਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਦ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ
ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕ कै अठ सठ मजन होए हौ बल बल जाऊं सतगुर सचे नाम पर कवन उपमा देव कवन सेवा सर एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अणत दूजा न मान नाम सो अपार सार दीनो गुरु रिद धर नानका वो पारस परस कच कंच न होए चंदना सुवास जास त्यन तर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हों बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर सतगुर के माताणिया जुग जूत समाने अन पौने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम रस जाने हाँ अव गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ माया मोह परम पै फूले सुत दारा प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा सुख टल गुर सेविया एहन सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हुवै सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटीऐ तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीऐ सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाहू जिस पास बैठिया सोहिया सब नावी साहू सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाहू जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहू सतनाम सिरे वाहे गुरु साहिब जी बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहा
ਜਾਓ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਰਾਵੈ ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ
ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਣ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰ ਕੋ ਫਿਰ ਪਾਹੁਣ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ द्वापर रत पैका सत गिरथ बाहो काल जुग रथ अग्न का उड़के रथ बाहो महला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे सच रहे सबको सच समावेर कह रहा प्रपूर राम नाम देवा मसूर नाए लिए प्रछ जाए नानक तो मुखन कर पाए जुज में जोर छली चंद्राव कान जाद पहया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया काल में वेद थर्मन हुआ नाओ खुदाई अलो पहया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेदों सच्चे आर पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु कुमारिया जित मिले खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं ने तरी जगत निहालिया खसम शोर बुझ लगे डूबे सेवन धारिया सतगुरु है बोहता बिरले किन्ने विचारिया कर कृपा
जिनिया सहार नाम नचते से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना मिर्था सब जाए हुण मत हर नाम न बीजो अगे भुख क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सराय रात धीर गया के मुच ओ जे आवे आस कर जह नरा से कित फल फिके फल बक बक का मनाया वे पत मुठत नी नानका गुण चंगियाँ तत सब कौन में आप को पर कौन में ना को तर तरा जो तो लिया निवे सुगरा हो अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है सिस निवाए क्या थी है जाने देख सुदे जाहे महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बादं सिर पूज सुबगल समादं मुख झूठ विमुखन सारंग त्रैपाल तिहार विचारं माला तिलक ललाटं जो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्म सचो कर्म कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ो सुहावना षड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव देरा पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया ता दिसे खरा डरावना करे आकना पछोतावना पछोतावना पछोतावना
कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुजग चालिया तंद से खरा डरावना करो गण पछो तावना करो गण पछो तावना
राम कली महला तीजा नंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुर का पाया सहज से जीवन वजिया वधाइया
राग रतन परवार करिया शब्द गावण आइया
शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
हर नाल रहो तू मन मेरे दूत सब सारना अंगीकारो करे तेरा काज सब सुवारना
सब नगला सत स्वामी सो क्यों मन हुन सारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे
तेरे सब कुछ है जिस देशो पावे
सदा सुबत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्यावा जे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साही क्या नहीं कर तेरे सचा नाम मेरा आधार सात नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाइया कर शाप सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान पिता गुरमुख हो जिस दिया ए वडियाइया
कहे नानक सुन हो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे
पंच शब्द तित कर सभागे
आरस पागे शब्द वाजे कला जित करता
पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारे और करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे
कहे नानक कैस कुआ तुद कर अनहद वागे अनद सुनो वट भाग्यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल सूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पे सर से पूरे करते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहर पूरे
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहर पूरे
बोलो दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई आए जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुगतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्चियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਾਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
संत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए ये जी जंत फूले हर चित लाए जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए इन बेद एहे मान हरिया हो इन वेद एहे मान हरिया हो हर हर नाम जपे दिन राती हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हो मैं कडे तोए गुरमुख हो मैं कडे तोए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए सतगुरु बाणी शब्द सुनाए गुरबाणी शब्द सुना सतगुर बाणी शब्द सुनाए ए जग हरिया सतगुर पाए ए जग हरिया सतगुर पाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली
बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए फल फूल लागे जा आपे लाए फल फूल लागे जा आपे लाए मूल लगे ता सतगुर पाए सतगुर पाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए आप बसंत जगत सब वारी आप बसंत जगत सब वारी सब वारी आप बसंत जगत सब वारी बसंत जगत सब वारी नानक पूरे भाग भगत निराली नानक पूरे भाग भगत निराली बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए ये जी जंत फूले हर चित लाए ये जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया फूली बन रहा
हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल
हरक नाम कह कह हो हर पाई कर्म लिखन के पाई है ए रुख सुहाई वंदर फण मोलिया अम फल पाई मिल साधु सुखी पुजै लति सब चाय नानक सिमरै एक नाम फिर बौर न ताय नानक सिमरै एक नाम फिर बौर न ताय
बसंत की वार महल पंजवा एक अंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम तो आए हो हर आपाई कर्म लिखन ते पाइए ए हे रुत सुहाई वाण त्रंत्र फौण मोले अमृत पल पाई मिल साधु सुखी उपजे लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताय नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताय
पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ पंजे बद महाबली कर सच्चा टोआ अपनी तरज पाए न विच दियो खडोआ रोग सो सब मिट गए नित नवा नरोआ दिन रह नाम तैंता फिर पाए नाम जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो
पंजे बदे महाबली कर सच्चा ठोआ अपने चरण जपायन विच दियो खड़ोआ रोग सो समेट गए नित नवा नरोआ दिन रह नाम कहेंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका हाँ सोई पर होआ जिस ते उपजिया नानका सोई पर होआ
तू हर तेरा सब को सब खुद उपाए राम राजे किश हाथ के सैदे किश नाही सब चल कलाए जिन तू मेरे प्यार से खुद मन आए जन नानक सत गुर भेटिया हर नाम कराए
हाँ श्लोक महला पहला दया कपहा संतोख सूत जत गंभीर सतवत जनेऊ जी पांडे कत ना यो टुटे ना मल लगे ना यो जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगर चले पाए चौकड़ मुलाया मैं चौके पाया सिखा कन चिड़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओहो चढ़ पया तगा गया माला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गा लख ठगियां पहना मिया रात दिन सजी नाल तग तपाहो कतिया बामन वटे आए तोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए ओए प्राणा सुती है पीपर पाई होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मनिए पत उपजै सलाही सतसूत दरगे अंदर पाईए तग ना टूट सूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी हलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना तारी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी मैं तगा पे वते वस्ता के रखते ले पहाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो
सुन वेखो लोक मन अंदा ना सजान कोड़ी साई हो दयाल कृपा करे ता साई का कराईसी सुसेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाईसी हुक्म ने हो वै प्रवान ता खसमे का महल पाएसी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी कांदर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी
साईं हो दयाल कृपा करे तां साईं कार कराए सी सो सेवक सेवा करे सुन हुकम नाए सी हुकम न होए प्रवान तक समय का महल पाए सी असमय भावे सो करे मनो जिंदिया सो फल पाए सी कांदर गए पैदा जाए सी कांदर गए पैदा जाए सी
कोई गावे कोई गावे कोई गावे कोई गावे रागी ना दिबे दीपो पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जुना अंतर कपट विकार है तिनारो हर करता सब किश जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हृदय सुध है
हर भगत हर ली जय हर ली जय।
हाँ सोख महला पैदा गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाय टोपी टिका के जप माली तानमल शाखाई अंतर पूजा पड़क ते संयम तुर का पहाय छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
मांस खाने पर निवाज श्री गण तन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवो इसाद उड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म कूड़ेरा दूर नान कूड़ेरा भरपूर मथे टिका टेड़ तोती कखाई हाथ छुरी जग कसाई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान ले तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देते चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे पुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे ए आना साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठी तुली परेन अहो नानक सच त्याई है सुच हो वै ता सच पाई पौड़ी चिते अंग सब को विख नदरी ये चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वट मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदरे उपर ठीजे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगन एक न पाएंदा
नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगल भिख ना पाएंदा दर मंगल भिख ना पाएंदा
जुए जन्म तिनी हारिया किते आए संसार जुए जन्म तिनी हारिया किते आए संसार किते आए संसार किते आए संसार किते आए संसार जुए जन्म तिनी हारिया किते आए संसार
ਮੈਂ ਜਨਮ ਤਿਨੀ ਹਾਰਿਆ ਕਿਤਿਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੂਏ ਜਨਮ ਤਿਨੀ ਹਾਰਿਆ ਕਿਤਿਆਏ ਸੰਸਾਰ
ਤੂੰ ਗੁਣਦਾਤਾ
ਅਸੀਂ ਅਵਗਣਿਆ ਅਸੀਂ ਅਵਗਣਿਆ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨ ਹੋਕ ਸੁਜ਼ਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਅਵਗਣ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਜੂਏ ਜਨਮ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ
ਸੁਖੜ ਸਿਆਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਹਾਰ ਬਾਣ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਦਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਖੱਟੇ ਕਲ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ज्यों ज्यों रुसर नाम नी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख बसे नित नित होए खुआर सूचे इना खिए बैन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पहुणवे
हर रंगी हर मसवारिया उठे मंडप माड़िया लाए बैठे करपा सारिया चीज करन मन पाम दे हर भुजन नाही हारिया पर फुरमाइस खाया देख मेहलत मरन विसारिया जर आई जोबन हारिया जोबन
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुठान सुहावा राम राधे गुर सिखी सुठान पालिया ले तुर मुख लावा गुर सिखा की काल आए परी नहार नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हार पूज करावा
शोक महला पहला जो कर सूतक मनिए सब से सूतक हो गुहत लकड़ी अंदर कीड़ा हो जो ते दण के जिया बाज न को पहला पानी जियो है जित हरिया सब को सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसो नानक सूतक में उतरे ज्ञान उतर तो महला पहला
मन का सुख लोभ है जीवा सुख कूड़ अखी सुख वेखना पात्र परत रूप कन्नी सुख कन पहला इतबारी खाए नानक साधनी बदे जा पुर जाए महला पहला
सब सुख परम है दूजे लगे गाय जमन मना हुक्म है खाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निर्जक संभाए
नानक जिने गुरमुख पूजिया तिना सूत कनाए पौड़ी सतगु वड्डा कर सलाही है
जिस विच वड्डिया वड्याईया सह मिल तन गरी आईया जा तिस पाणा ता मन वसाईया कर हुकम मस्तक हथ कर विचो मार कडिया बुरी आईया सह सुठे नौनद पाईया नौनद पाईया नौनद पाईया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे हर सेव पूरा सतगुरु ओख गाए रह मेरी गुरसिखा की कब सब करी तिन पिछे होर काय कनेरी जन मानक हर पुन बीजया फिर टोट न आवे हर पुन केरे
श्लोक महला पहला पहला सुचाया भो सुचे बैठाया सुचे गिरखियों कोई ना पिट हो जाए सुचा है कि जिवया लगा पड़न श्लोक कोठी जाए सत्या किस ए लगा दुख अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पा किरत तहो आपा पवित पापी सोतन कड्डवा तुका पिया तित जित मुख नाम न उचुरे बिन नामे रस खाए नानक वे जानिए जित मुख तुका पाए महला पहला
पांड जमी है पांड निमी है पांड मंगन भी आओ पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राओ पांड मुआ पांड पलिए पांड होवे बंदान सो क्यों मंदा खिए जित जमे राजान पंडो ही पंडु पुजे पंडे बाय ना कोए नान पंडे बहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पुण सब आपे अपना जिस नाही सो चुन कटिए कीता आपो अपना आपे ही लेखा संटिए जा रहना नहीं एक जज ताका एक गार बहंडी है मंदा किसे नया की है पड़े अखर ए हो बुझी है मूर्ख नाल ना लुझी है नाल ना लुझी है नाल ना लुझी है
सौको अखे अपना जिस नाई सोच गड़ी है इताय आपो अपना पहले खा संडी है जा रहना नाही है जग ता कादगार भंडी है मंदा किसे नाखी है पड़क रहे बुझी है मूर्ख है ना लल जी है मूर्ख है ना लल जी है
गुरसिखा मन वधाईया जिन मेरा सतगुरु ठा राम राजे हर गल सुना में हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर गए गुर सिख पहनाइए जिना मेरा सतगुरु टुटा जन मानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
हाँ श्लोक महला पहला नानक फिका बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सो दर गै सती है मौत का विक पिका मूर्ख रखिए पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नाम उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बार गुजरते पले संसार तेने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे नाए दरबार तो पर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कलमे का महमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तेल पौड़िया पे करना कियो पाले आपे ही तै तारी है देखे कीता अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल से सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
जन नानक के गुर सिख पुत हो। जन नानक के गुर सिख पुत हो। जन नानक के गुर सिख पुत हो। हर जपयो हर जपयो हर निसारिया। जन नानक के गुर सिख पुत हो। जन नानक के गुर सिख पुत हो। संग साधु मिले प्यारिया। ओ पुरख प्राणी तन जान है। ओ पुरख प्राणी तन जान है। उपदेश करे पर उपकारिया। उपदेश करे पर उपकारिया। हर जपयो हर जपयो हर निसारिया। जन नानक के गुर सिख पुत हो। जन नानक के गुर सिख पुत हो। हर नाम जगनी सतारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे। गुर वेखण को सब कोई जगत नाम सुतारिया। नवखंड जगत नाम सुतारिया। हर जपयो हर जपयो हर निसारिया। जन नानक के गुर सिख पुत हो। जन नानक के गुर सिख पुत हो। हर जपयो हर जपयो हर निसारिया। जन नानक के गुर सिख पुत हो। जन नानक के गुर सिख पुत हो।
सतारिया जन नानक के गुरु सिख पुत हो जन नानक के गुरु सिख पुत हो हर जपयो हर निसतारिया हर जपयो हर जपयो हर निसतारिया जन नानक के गुरु सिख पुत हो जन नानक के गुरु सिख पुत हो जन नानक के गुरु सिख पुत हो
आसा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दिर रावे राम राजे तिसकी कृष्णा भुख साब ओ तरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए इन जाम तोहार कृपा कर नित जप हार नाम हर नाम तरा
हाँ श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक आसक काढ़िए हाँ सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के ना अखिए जे लिखे वर्त से महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुथा जाए नानक दोए कुड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जिस सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाइए अपना साकाल पूरी क्यों पाली है मंदा मूल न खींचे दे लम्मी नगर निहाली है जो साहिब नाल न हारी है देवे हा पासा ठाली है पुछला है ऊपर खाली है ऊपर खाली है ऊपर खाली है
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर विघन न होई राम राजे इन सत गुर पुरख मनाया पूजे सब कोई इन सत गुर प्यारा से इतना सुख साध होई इतना नानक सत गुर एटिया इतना मिलिया पार सोई
हाँ श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे तक छुपाए मान नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
नाल याने दोस्ती कदे ना वे रास जे हा जाने ते हो वरते वेखो कुंदर जास वस्तु अंदर वसमा वे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कुरकमाने कुड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाल याने दोस्ती वडारू सुने हो पानी अंदर लीक जियो तिसदा थावना थे ओ महला दूजा होए आना करे कम आनना सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगली ओ बजो खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मोहे मोहो पाना खाए जिसका दिता खावना किस कहिए कहिए सबास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए हुरमत तिसनो अगली अवज कुदुना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजह गवाए अगला मह पाना खाए जिस दास दा खावना तुस कहिए साबास नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हरा राम राजे उनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यार जिन हर से ती मन मानया सब दुष्ट चख मार जन नानक नाम त्याया हार रखन हारा
हाँ श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस से जो पाये नानक साक्रमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेव कंडिये जे सेसी खसम समाए पौड़ी नानक कंतन जापनी हर ताके पारावार आप कराए सास्ती फिर आप कराए मार इक ना गली जीरिया इक तुरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप हाँ कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर सही करनी सार करनी सार करनी सार
नान कंतना जापनी हर तागे पारा बार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक नांगली जंजीरियां एक त्री चढ़े बिस्तियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार
हर जुग जुग पागत उपाया भज रखदा आया राम राज हर नाथ सुदुष्ट हार मारिया नाद कराया अहंकारिया नींद कहां पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सिवया अंतले जी छाया जन नानक ऐसा हार सिवया
श्लोक महला आपे भांडे साजन आपे पूरंदे इकनी दुध समाइए एक चुले न चढ़े इकनी हाली पैसवन ਕੁ ਪਨਣ ਖੜੇ ਤਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫਿਰ ਤਿਸਵੀ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਗੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਗੁਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਚਾ ਸੱਚ
ਤੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨੇ ਤੁਸੇ ਪਗ ਸੁਹਾਵੇ ਕਦਮ ਗੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਵੇ ਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹੀ ਸੰਭਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਏ ਨ ਸੁਣਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।